რადიო თავისუფლება FM 107.4.
22 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. რუსეთი გლოვს ავიაციო კატასტროფის დროს დაღუპულ 224 ადამიანს. უკრაინაში ოპოზიციური პარტია უკროპის ლიდერი დააკავეს. თურქეთსა და აზერბაიჯანში საპარლამენტო არჩევნები გაიმართა. რუსეთი გლოვს შაბათს ეგვიპტეში მომხდარი ავიაკატასტროფის დროს დაღუპული 224 მგზავრის გამო რუსულ ავიაკომპანია კოგალმავიას კუთვნით თვითმფრინავ აირბას A321-ის დაღუპვას ყველა მგზავრი და ეკიპაჟის წევრი შეეწირა. ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მოკავშირე ერთ-ერთმა ადგილობრივმა დაჯგუფებამ გაავრცელა ცნობა, რომ თვითმფრინავი მათ ჩამოაგდეს. რუსეთმა აღნიშნული ინფორმაცია უარყო. თუმცა ავიაკატასტროფის გამომწვევი მიზეზები ჯერჯერობით კვლავ არ არის დადგენილი. იუწყებიან, რომ ეგვიპტის სამაშველო სამსახურებმა თვითმფრინავის კატასტროფის ადგილზე 160 გვამის მოძებნა შეძლეს. უკრაინის უშიშროების სამსახურმა და გენერალურმა პროკურატურამ დაადასტურა პოლიტიკური პარტია უკრაინის პატრიოტების ლიდერის გენადი კორბანის დაკავება, რომელიც ეჭვმიტანილია დნეპროპეტროვსკში დანაშაულებრივი დაჯგუფების შექმნაში. გენერალური პროკურატურის წარმომადგენელმა ვლადისლავ კუცენკომ კიევში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ დანაშაულებრივი დაჯგუფების ლიკვიდაციის მიზნით მთელი ქვეყნის მასშტაბით ტარდება სპეცოპერაცია. მან გამორიცხა კორბანის დაკავებასთან პოლიტიკური მოტივები. თუმცა პარტია უკროპი ამტკიცებს, რომ უკრაინის ხელისუფლება პოლიტიკური ნიშნით დევნის გენადი კორბანს, რომელიც გავლენიანი უკრაინელი ოლიგარქის პრეზიდენტ პოროშენკოსთან დაპირისპირებული დნეპროპეტროვსკის ყოფილი გუბერნატორის იგორ კოლომოისკის დაახლოებული პირია. პირველ ნოემბერს თურქეთში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა იმ ფონზე, როდესაც უპირატესად მუსლიმებით დასახლებულ სახელმწიფოს უსაფრთხოებას, ეკონომიკას და პოლიტიკას სერიოზულ საფრთხეს უქადის პოლიტიკური, რელიგიური და ეკონომიკური გათიშულობა. ვადამდელი არჩევნების ჩატარება გადაწყდა 7 ივლისს, მის შემდეგ რაც ქვეყნის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ დაკარგა უმრავლესობა პარლამენტში და ვერ შეძლო ახალი მთავრობის ფორმირება. თურქეთიდან მოსული ინფორმაციით, წინასწარი შედეგებით ვადამდელ არჩევნებში კვლავ სამართლიანობისა და განვითარების პარტია ლიდერობს. აზერბაიჯანში დასრულდა საპარლამენტო არჩევნები, რომელსაც ბოიკოტი გამოუცხადეს ოპოზიციამ და ევროპის წამყვანმა სადამკვირვებლო ჯგუფებმა. არჩევნებში დამარჯვებელ გამარჯვებას უწინასწარმეტყველებენ მმართველ ახალი აზერბაიჯანის პარტიას, რომელსაც ქვეყნის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი უდგას სათავეში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი, რომელიც ხუთხიან ტურნეს განაგრძობს ცენტრალურ აზიაში, დღეს სამარყანდში უზბეკეთის, ყაზახეთის, ყირგიზეთის, ტაჯიკეთის და თურქმენეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებს შეხვდა. შეხვედრამდე კერიმ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ საუბარში წამოჭრიდა ადამიანური განზომილების, ინდივიდის როლისა და საზოგადოებაში მისი ჩართულობის საკითხებს. ცნობები საქართველოდან. საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი ირმა ინაშვილი აცხადებს, რომ არ აღიარებს შუალედული არჩევნების შედეგებს საგარეჯოს რაიონში და რვანობრიდან საპროტესტო აქციების გამართვას გეგმავს. ამის თაობაზე ინფორმაციას ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ პარლამენტის შუალედური არჩევნების წინასწარი მონაცემები გამოაქვეყნა. საგარეჯოში მცირე უპირატესობით გაიმარჯვა კოალიცია ქართული ოსნების კანდიდატმა თამარ ხიდაშელმა, რომელმაც 43.5% მოაგროვა. ირმა ინაშვილსკი მხარი დაუჭირა ამომრჩეველთა 45.83%. შორედური არჩევნები გაიმართა ასევე მარტვილის რაიონში, სადაც კოალიცია ქართული ოსნების წარმომადგენელმა სოსო დანელიამ ხმების 70%-ზე მეტი მიიღო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხვალ ორდღიანი ვიზიტით ესტონეთის რესპუბლიკას ეწვევა. ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის მეთაური ესტონელ კოლეგა სტავი რიივას შეხვდება. იგეგმება ასევე ღარიბაშვილის შეხვედრა ესტონეთის პრეზიდენტ ტომას ჰენდრიკ ილვესთან და ესტონეთის რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარესთან ეიკი ნესტორასთან. ეს იყო რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანი. ჩვენს ეთერს კი განაგრძობს რადიო თავისუფლების სომხურენოვანის სამსახურის მიერ მომზადებული 9:30-იანი პროგრამა.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Марадзесели барекамет етери мазацион радугани хайкаканзарадзан патрастацрагине врацайцан амар хосапхымот ганеданиланне айцрагире инчпес гиде херарцакуме тависуфлеба радугана 3 հայ հեղափոխական դաշնակցության հարավային ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբը հաղորդեց, որ Պարագվայի սենատը միաձայն ընդունել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող եւ դատապարտող բանաձև։ Հայաստանը ողջունում է Պարագվայի սենատի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, այսօր հայտարարել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալմանդյանը։ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման շարունակական ընդլայնումը վկայում է, որ մարդկության դեմ իրականացված հանցագործությունները վաղեմության ժամկետ չունեն եւ հայոց ցեղասպանությունից նույնիսկ 100 տարի անց մարդկությունը շարունակում է ճանաչել եւ դատապարտել այդ վճռագործությունը։ Արտգործնախարարության փոխանցումը ասել է Նալմանդյանը, նշելով, որ այս քայլով Պարագվայի սենատը կարևոր ներդրում է կատարել ցեղասպանության ների եւ մարդկության դեմ հանցագործությունների կանխարգելման միջազգային ջանքերում։ Ազգային ժողովի վերջին օրին բուրըն քննարկումների տեղի էր տվել Իշխող հանրապետական կուսակցության կողմից առաջարկված մի հայացակարգ, ըստ որի հնարավորություն է տրվում 10 հազարավոր քաղաքացիների առաջիկա սահմանադրական հանրակրթվային ընտրություններին մասնակցել նույնականացման կամ ID քարտերով։ Սա ուղիղ գծով դեպի կեղծիկ ճանապարհ է հատում, ասում են ընդդիմադիրները, մատնանշելով, որ ընտրական օրենսգրով նման բան չի թույլատրվում։ Այնուամենայնիվ, քանի որ Իշխող հանրապետական կուսակցությունը մեծ ամասնություն է ազգային ժողովում, ապա բնականաբար վեր հիշալ օրենքը դրվեց քրվակության եւ ընդունվեց։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Կողմ 81-16 ձեռնպատաշոց որոշումն ընդունվել է։
Այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց վերջին օրերին բուրըն քննարկումներ հարուցած օրինագիծը, որով հնարավորություն է տրվում նաեւ նույնականացման քարտերով մասնակցել քրվակությանը։ Սակայնի տարբերություն անձնագրի, որում քվեարկությունը փաստող դրոշմակնիկ է դրվում, 500 000-ից ավելի նույնականացման քարտերում, ըստ հանրապետական 4 պատգամավորների հեղինակած օրինագծի, քվեարկությունը փաստող որևէ նշում չի արվելու։ Սահմանադրական փոփոխություններին թե դեմ, թե կողմ հանդես եկող խմբակցությունները միասնական են մի հարցում. Անհրաժեշտ է ինչ որ կերպ արձանագրել նույնականացման քարտ ունեցողների ընտրությունը, կրկնակվեարկությունից խուսափելու կամ այդ մասին շահարկումները բացառելու համար։ Օրինագծի հեղինակներից Հովանես Հակյանը սակայն նշեց, որ մնում են նույն կարծիքին։ Կարիք չկա ընտրողների մատները թանակոտել կամ այլ միջոցներ ձեռնարկել։ Ընտրական օրենսգիրքը բավարար է։
Թերևս ես նորից մնում եմ այն մտքին, որ այսօրվա ընտրական օրենսգիրքը բավարար է, որպեսզի մենք քաղաքական կամքի առկայության դեպքում ունենանք վերահսկելի ժողովրդավարական ազատ արդար թափանցիկ ընտրություններ։
Հանրապետականի նախաձեռնությանը դեմ քվեարկեցին ՕԵԿ-ը ողջ կազմով, հակը բացի Լյուդմիլա Սարգսյանից, ով չքվեարկեց, պատգամավորներ Վարդան Օսկանյանը, Տիգրան Ուրիխանյանը, Էդմոն Մարուկյանը, Խաչատուր Քոկոբելյանը եւ Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Ձեռնպահեր դաշնակցությունը Բարգավաճ Հայաստանի մի մասը, այդ թվում եւ ղեկավար Նայրա Զոհրաբյանը, ով քվեարկությունից առաջ ասաց, որ խմբակցությունն ազատ է քվեարկելու, եթե իրենց առաջարկները վերահսկողության լրացուցիչ միջոցների վերաբերյալ չընդունվեն։
Դա քննարկելու խնդիր է, մենք յուրաքանչյուր տարբերակի պատրաստենք, որը հնարավորինս կսեղմի ընտրակեղծարարության լուֆտը, սողանցքը։ Ես հասկանում եմ, որ նորմալ ժողովրդավարական երկրում նման խնդիր երբևէ չէր առաջանա, բայց մի երկրում, որտեղ ընտրակեղծարարությունը հասցված է ոսկերչական մակարդակի, այս խնդիրը առաջանում է։
Դաշնակցության ձեռնպահ քվեարկությունը եւս պայմանավորված էր հանրապետականի դիրքորոշմամբ հնչեցված առաջարկների վերաբերյալ։
Մենք օրենքը բարելավելու 4 տարբերակ ենք առաջարկել, որն էլ ընդունվի, որոշակի կմեծանա հանրակրթվեի հանդեպ վստահությունը։
Հակ խմբակցության քարտուղար Ամանուկյանն ասաց, ուսումնասիրել են արդեն հրապարակված ընտրացուցակները, դեռևս միայն 2 տեղամասերում եւ գտել են անուն ազգանունների 10-նյակ կրկնություններ։
Անունների եւ անուն ազգանունների կրկնությունը 2 եւ ավելի անգամ կազմում է ցուցակների 20%-ը։ Այսինքն մենք խնդիր ունենք բնականաբար բլոկ դնել, որ նույն անուն ազգանունով մարդը 2 անգամ չքվեարկի։ Սա պարզ խնդիր է մաթեմատիկական։ Առավել եւս, որ 50 անգամ քվեարկելու տեսական հնարավորությունը չպետք է թույլ տալ։ Եվ եթե դուք չեք գնում այս էժան տարբերակներից որևէ մեկին, ես հանգիստ եզրակացնում եմ, որ ձեր նպատակը ուրիշ է։ Այս ցուցակներում 1 միլիոն մարդ չկա։
Զարուհի Փոստանջանը չքվեարկեց իր ելույթում, սակայն նա պատմական զուգահեռներ անցկացրեց եւ մեջբերումներ արեց Ռաֆուց։
Ընտրական օրենսգրքում նույնականացման քարտերի հետ կապված օրենսդրական այս փոփոխությունները ակնհայտ բարձրաձայնում են, որ վերջին բոլշևիկի խմբավորման մեջ ընտրակեղծարարության գործիքները համալրելու խնդիր է առաջացել, քանի որ իրենց արդեն չեն բավարարում ընտրական ցուցակների ուրճացվածությունը և դրանց օգտագործումից հետո քվեարկության մաստերկիցների ցուցակների չհրապարակումը։
Հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը ասաց, առավոտյան քննարկումների ընթացքում հարցրել են ընդդիմադիրներին, եթե համաձայնեն մատները թանաքոտելու տարբերակին, արդյոք վերջիններս կընդունեն, որ ընտրություններն անցել են ազատ և արդար։
Պատասխանը միանշանակ էր. Ոչ։ Ինչու ոչ։ Չենք վստահում մենք մեր հանձնաժողովի անդամներին, թե մեր վստահված անձերին։ Բանից պարզում է, որ ոչ թե չենք վստահում, այլ ուղղակի չենք էլ կարողանում հանձնաժողովներում վստահված անձեր և համապատասխան քանակությամբ հանձնաժողովի անդամներ ունենալ։
Այս դիտարկմանը հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուլեբյանն արձագանքեց։
Այո, հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները բոլորը ռեմբո չեն, որ միայնակ դիմակայեն իշխանության հանցավոր ճնշումներին այդ տեղամասերում, և այո, շատերը զոհ են գնում այդ ճնշումների, բայց նորից դա որևէ կապ չունի նրանց մեղավորության հետ, այլ մեղավոր է հանցավոր իշխանությունը, որ այդ ճնշումները գործադրում է։
Տաթևիկ Լազերյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դե իսկ ընդդիմադիրները բնականաբար ոչ միայն դեմ են քվեարկել այս օրենքի նախագծին, այլև չեն դադարեցնելու պայքարը սահմանադրական քարոզարշավի օրերին կոչ անելու բնակչությանը, ոչ ասել սահմանադրական փոփոխություններին։ Հենց այսօր երեկոյան Ազատության հրապարակում տեղի ունենալու ընդդիմության հրավիրած հանրահավաքը ոչ ասելու սահմանադրական փոփոխություններին։ Ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Եվ ես հայտարարում եմ հիմա, Հայաստանում չկա այնքան մարդ, որքան կա ընտրական ցուցակներում ընտրող, ահա որտեղ է իրենց կեղծիքի հիմնական աղբյուրը։
Ընտրացուցակների ուրճացումը, սակայն հակխմբակցության պատգամավոր Արամ Մանուկյանի պնդմամբ բավարար չի լինի հանրաքվեն անցկացնելու համար, քանի որ իշխանությունների ընտրակեղծարության միս գործիքները պակասել են։
Ասեմ, ինչն է պակասել անցած գործիքներից՝ գումարը և շահագրգռվածությունը։
Ընդդիմադիր պատգամավորի համոզմամբ այս ամենը հաշվի առնելով է, որ իշխանությունները նոր գործիքներ են մշակում տվյալ դեպքում ID քարտերով ընտրություններին մասնակցելը, որը բազմակի քվեարկության հնարավորություն է տալիս, եւ այս առումով Մանուկյանը պատահական չի համարում, որ իշխանությունը նույնականացման քարտերով ընտրությունները վերահսկելու իրենց առաջարկները մերժում է։
Եվ այն, որ պարզագույն բաներին իշխանությունը չի գալիս, ես եզրակացնում եմ, իրենք գնում են կեղծիքի ճանապարհով։
Միջդերիշ հողանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը պնդում է, կեղծիքների կարիք չունեն, քանի որ հասարակության ճնշող մեծամասնությունը հակված է այո ասել սահմանադրական փոփոխություններին։
Առաջին տպավորությունը այս վերջին 3-4 ամիսների քննարկումների արդյունքում մենք զգում ենք, որ հիմնական քաղաքացիական հասարակությունը, հասարակական կազմակերպությունը, քաղաքական ուժերի ճնշող մեծամասնությունը հակված են սահմանադրական բարեփոխումներին այո ասել։
Անդրադառնալով ոչ իշտաբի անդամների այն պնդումներին, թե իշխանությունները հանրաքվեի են գնում ուրճացված ցուցակներով, մասնավորապես ինչպես հակխմբակցության պատգամավորներ նշել, 100 ընտրող ունեցող գյուղից 150 այո են ապահովելու, Վահրամ Բաղդասարյան արձագանքեց, թե ցուցակներն ուրճացնելը իշխանության շահերից չի բխում։
Իշխան մեծ է ցուցակների քանակը, ընտրողների քանակը, այնտեղ բնականաբար այս շեմն է ավելանում այո ասողների։ Դա եթե ուզում եք իմանալ, որ իշխանությունները հանրապետականը շատ շահագրգռված է, որ այոն լինի, ուրեմն բնականաբար այս շեմը շատ բարձր պետք է լինի, ձեր ասած 700 զայնը կհավաքեք, թե չեք հավաքի, ինչքան քիչ լինի ընտրողների քանակը, ինչքան այդ ձեր ասած 700 այնքան քիչ կլինի։
Ի դեպ, ընտրացուցակներ ուրճացնելու ընդդիմության պնդումներին նույն կերպ արձագանքեց սահմանադրական փոփոխությունները պաշտպանող դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը։
Հարակվեի համար ցուցակների ուրճացումը ձեռնտու չի, որտեղ այոյի մակարդակն էլ պետք է բարձրանա դրա հետ միասին, չէ՞, որովհետև ինչ է նշանակում հարակվեն անցավ, հարակվեն անցնում է, եթե առնվազը կողմ է քվեարկել ընդհանուր ցանկի 1/4-ը, դե ընդհանուր ցանկը մեծացնում եք 1/4-ն էլ մեծանում, այս է դեպքը չի։
Արմեն Ռուստամյանը նշեց, թե շատ կարևոր է նախ եւ առաջ հենց իրենց համար, որ վստահ լինեն, հանրաքվեն անցել է առանց կեղծիքների։ Այդ նպատակով շուրջ 2000 ընտրատեղամասերում դաշնակցությունը ներկա է լինելու եւ վերահսկելու է, որպիսի քվեարկությունը լինի ժողովրդավարական չափանիշներին համապատասխան։ Նշենք, որ ID քարտերով ընտրությունները վերահսկելու նպատակով դաշնակցությունն էլ մի քանի տարբերակ առաջարկել, սակայն հանրապետականը դրանք մերժել է եւ օրենքն ընդունել առաջին ընթերցմամբ։ Արմեն Ռուստամյանին հարցրեցինք, թե արդյոք սա մտավախություն չի առաջացնում, որ դրա միջոցով միջոցով կարող են կրկնակի քվեարկություններ տեղի ունենալ, ինչը չի կարող մեծացնել վստահությունը ընտրությունների նկատմամբ։
Նայեք, նախ քննարկումները չեն ավարտվել, սա առաջին ընթերցումով է անցել, մենք ունենք, որ մինչև երկրորդ ընթերցում այն առաջարկները, ինչ որ մենք ներկայացրել ենք, այդ առաջարկները չեն անտեսի եւ նկատի կունենան, դեռ հնարավորություն կա աշխատելու, որ մեր առաջարկները ընդունվեն։ Եվ ես իսկապես այդ հնարավորությունը տեսնում եմ, իրական է դա։ Ուրեմն սպասենք մեր երկրորդ ընթերցումն էլ լինի, նոր ինչ-որ հեռուն գնացող եզրակացությունների մասին խոսենք։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմադիրները պնդում են, որ իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները օգտագործելու են վարչական ռեսուրսը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը բոլորովին համամիջի այս կարծիքին։ Լսենք Աստղիկ Վեդևյանին։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի կարծիքով բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասնակցությունը ԱՅՈ-ի քարոշչությանը վարչական ռեսուրսի օգտագործում չէ։
Չի կարելի երբևէ առաջնորդվել մեղավորության կանխավարկածով։ Լծակ ունենալը երբեք չի նշանակում դրա չարաշահում, երբեք չի նշանակում դրա վերաբերյալ եզրահանգումներ կամ դատողություններ։ Այդ ամենակոնկրետ, գիտեք, դուք կարծում եք հավանականությունը մեծ է, ես կարծում եմ հավանականությունը 0 է, որովհետև այս պահին չունենք որևէ նման փաստ։
ԿՀ նախագահը ծայրահեղությունների գիրքն ընկնելու կողմնակից չէ։ Քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող անձին ըստ Մուկուչյանի կարող են զբաղվել քարոշչությամբ։
Վարչական ռեսուրսի օգտագործումը, եթե օրինակ ասենք, կա ինչ որ պաշտոնյական կախվածություն, այդ դիրքը օգտագործելով պարտավորեցվում է որևէ եղանակով մարդուն կատարել, չգիտեմ, այս կամ այն գործողությունը, հասկանում եք, այսինքն գործողությունը պետք է գնահատման առարկա դառնա եւ ոչ թե սոսկ պաշտոնը ինքնին վերցրած։
Անդրադառնալով ընդդիմության հայտարարություններին, թե հանրաքվեն կեղծվել Մուկուչյանն ասաց, ընտրական գործընթացը չսկսած դատողություններ են անում, այնինչ փաստեր են պետք։
Այն ինչ որ ասվում է դրա վերաբերյալ չեն ներկայացվում, թեկուզ վատ, այսպես ասենք, կազմված, արձանագրված փաստեր։
ՀԱԿ-ի եւ ՀԺԿ-ի ձևավորած ոչի համատեղ շտաբի ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի խոսքով Հայաստանում ընտրակեղծիքը դարձել է պետականորեն կազմակերպված օպերացիա, ու վերջին տարիներին որևէ ընտրություն առանց դրա չի անցել։
Եթե քարը 100 անգամ ընկնում է սարից, ինչու մենք 101-րդ անգամ պետք է ենթադրենք, որ այդ քարը չի ընկնելու, այլ օթում է մնալու։
Զուրաբյանը խորհուրդ տվեց Մուկուչյանին օրենք չխախտել եւ իր հայտարարություններով մեջբերում եմ ավելի հիմնավոր չդարձնել սահմանադրական դատարան ներկայացվելիք ապագա հայցը։
Նա նման գնահատականներ տալու իրավունք չունի, որովհետեւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի մասնակցությունը քաղաքականության մեջ ընդ որում անդիմության հայտարարությունները հերքելու առաքելությամբ նշանակում է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չեզոք դիրք չի զբաղեցնում այս ամբողջ գործընթացում։
2008-ին նախագահական ընտրությունների արդյունքները սահմանադրական դատարանում վիճարկել է նախագահի թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ 2012-ի խորհրդարանականից հետո նրա ղեկավարած ուժը դիմել է ընտրություններն անվավեր ճանաչելու պահանջով։ Զուրաբյանը վստահ է, խախտումներն այնքան շատ են լինելու, որ այս անգամ էլ են սահմանադրական դատարան գնալու։
Իշխանությունը հայտնվել է բավականին դժվար վիճակում, նրան պետք է 700 000 ձայն եւ այս պահին չգիտի, թե ինչպես պետք է այդ 700 000 ձայնը ապահովի եւ դրա վկայությունն է այն հապճեպ եւ մի քիչ հուսահատ որոշումը օրինականացնել նույնականացման քարտերով քվեարկությունը հանրաքվեի ժամանակ, որը դուրը բացում բազմակի քվեարկողների համար։
ԿՀ նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի խոսքով ընտրական օրենսգիրքը լիարժեք երաշխիքներ պարունակում է նույնականացման քարտերով քվեարկությունը վերահսկելու համար։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում օրերս մի ուշագրավ միջադեպ տեղի ունեցավ մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան զեկույցի հետ կապված։ Իշխող հանրապետական կուսակցության պատգամավորներից մեկը Սամվել Ֆարմանյանը խիստ վիրավորական գնահատականներ հնչեցրեց մարդու իրավունքների պաշտպանի հասցեին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի խոսքով հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանը կեղտոտ պատվեր է կատարել 2 օր առաջ խորհրդարանում քննադատելով իրեն։ Օրեր առաջ օմբուդսմենի 2014 թվականի զեկույցի քննարկումների ժամանակ Ֆարմանյանը փնթի անատամ ջուր ծեծոցի որակեց փաստաթուղթը, հեգնելով նաև զեկույցում նշվածը, թե քրեա կատարողական հիմնարկում միջատները կծել են դատապարտյալի ձեռքերն ու ոտքերը, ինչը հանրապետական պատգամավորի կարծիքով խիստ անլուրջ է ներկայացնելը։ Դուք կարծում եք Ֆարմանյանը պատվեր է կատարում մեղադրանք հնչեցնելով ձեր նկատմամբ։
Ես կարծում եմ մեղադրանք եւ քննադատություն հնչեցնելը ինքնին պատվեր չի որևէ դեպքում, բայց նման դրսևորումներ ունենալը դա նույնիսկ մեղադրան կամ քննադատություն չէր, դա ուղղակի դրսևորում էր։
Դա պատվեր էր։
Ես համոզված եմ, որ դա պատվեր էր, ունեմ դրա համար հիմքեր, եւ եթե կարիքը լինի, ես նաեւ կհրապարակեմ այդ հիմքերը, բայց ես կարծում եմ, որ հիմա դրսում մարդիկ անձրևիտակի ինձ են սպասում, եւ հիմա իմ աշխատանքից շեղվել եւ ներքաշվել նման տհաճ խարդավանքների մեջ, ինչը թերևս այս պատվիրատուների ցանկությունն է, ես դա չեմ անելու։
Հարց ընչեց, համապատասխանում է իրականությանը, որ Սամվել Ֆարմանյանի հետ ձեր բանավեճի պատճառը նախագահ Սարգսյանի փեսա, Վատիկանում Հայաստանի դեսպան Միքայել Մինասյանի ու իր եղբոր Գրիգոր Մինասյանի միջև իբր արկա հակասություններն են, ու քանի որ դուք մտերիմ հարաբերությունների մեջ եք վերջինիս հետ, ձեզ նման քննադատության ենթարկեցին ազգային ժողովում։ Օմբուդսմենը ոչ երկեց, ոչ էլ հաստատեց։
Ասեմ, որ ես երբեք չեմ թաքցրել, որ Գրիգոր Մինասյանը իմ ընկերն է եւ աղեմի ընկերը, ինչ վերաբերում է մնացած անձնական այլ մարդկանց անձնական հարաբերությունը, ես կոռեկտ չեմ համարում որևէ մեկնաբանություն տալ այդ կապակցությանը։
Պարոն Անդրեյան, այսպեսի մի հարց էլ ասում են, նաեւ դա պայմանավորված էր ձեր չենք կարող չհետաքրքրվել եւ գլխավոր դատախազի միջև հակասություններով, եւ մամուլը գրում է, որ պարոն Ֆարմանյանը կարծես թե հնչեցնում էր գլխավոր դատախազի քննադատությունը ձեր հասցեին, ինչ կասեք այդ կապակցությանը։
Ես կարող եմ ասել, որ գլխավոր դատախազի հետ ունեցել եմ բազմաթիվ կոնֆլիկտներ, բայց Գևոր Կոստանյանը ունի այնպիսի բարոյական նկարագիր եւ այնպիսի անձնավորություն է, որ նա եթե խնդիրներ է ունենում, դա երբեք չի անում կեղտոտ, թաքնված, կեղծ պատվերների ճանապարով։ Նա ունի այն ուժը եւ կարողությունը եւ մարդկային արժանիքները, որպեսզի իր խնդիրները բարձրաձայնի անձամբ եւ ինքնուրույն։ Նաեւ կարող եմ ասել, որ ես ներում եմ Ֆարմանյանին, անկեղծորեն եմ ներում իր այդ դրսևորումը, ես դեռ բարկացած եմ նրա անմիջական ղեկավարի վրա, եւ ես հուսով եմ, որ նրա անմիջական ղեկավարը այլևս սխալ ուղու վրա չի դնի Ֆարմանյանի եւ որևէ այլ անձի։ Ես ասում եմ,
Ֆարմանյանը ասաց, որ իր ղեկավարը Սերսարքսյան։
Ես կարծում եմ, որ Ֆարմանյանի եւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի միջեւ մեծ հերավոր ճանապարհ կա, եւ այնտեղ նրա կալիբրը շատ հեռու է հանրապետության նախագահի մոտ լինելու եւ նրա
ղեկավարական լինելու։
Այսօր ազատությունը դիմեց Սամվել Ֆարմանյանին, սակայն նա հրաժարվեց արձագանքել օմբուդսմենի խոսքերին։ Երեկ իր Facebook-յան էջում падգամավորը գրել էր, թե այլևս չի ցանկանում անդրադառնալ այս թեմային։ Փոխարեն այսօր նման ցանկություն հայտնեց ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը, նշելով, թե Ֆարմանյանի ձևակերպումները ընդամենը տեսակետ էին, իսկ հանրապետական խմբակցության դիրքորոշումը ներկայացրել է Խոսրով Հարությունյանը։
Խորհրդանը շատ ակտիվ է, մանավանդ նաև եթե ընտրական կամպանիաներ են գնում, առավելևս այդպես էլ չկարողացանք իրազեկել Կարեն Անդրասյանին, որ ինքը եկել է պատգամավորների ներկայությամբ հաշվետվություն տալ և ոչ թե դասեր տալ։ Իսկ նման պայմաններում բնական է կոնֆլիկտներ կարող են լինել, եւ թեկուզ եւ կոնֆլիկտներ եղան, ես այդ քննարկումը շատ բարձր եմ գնահատում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ սիրելի բարեկամներ, մեր ծրագրի ավարտին առաջարկում եմ ունկնդրել ևս մի ուշագրավ հաղորդագրություն կապված այս անգամ Մոսկվայի հայկական եկեղեցու հետ։ Օրերս Հայ ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի եւ Հայ առաքելական եկեղեցու նոր Նախիջևանի եւ Ռուսաստանի թեմի առաջնորդ Եզրաս արքեպիսկոպոս Ներսյանի նախաձեռնությամբ Մոսկվայում տեղի ունեցել գիտաժողով՝ ներվիված Հայ ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին, որին մասնակցել են պատմաբաններ, ցեղասպանագետներ թե Հայաստանից, թե Ռուսաստանից, թե այլ երկրներից։ Ուշագրավ է սակայն, որ գիտաժողովի ավարտին հայկական եկեղեցու տարածքում գտնվող Մոսկվայի եւ ազգերի մշակույթի թանգարանում Եզրաս արքեպիսկոպոս Ներսյանի օրնությամբ տեղի ունեցել ռուսական վերջին Նիկոլայ II կայսեր Կիսանդրու բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Հարկ է նշել, որ Նիկոլայ II-ի անունը մեզ հայերիս հայտնի է հատկապես իր հայահալած քաղաքականությամբ, երբ նրա հրամանով Ռուսաստանում եւ Ռուսաստանի կայսրության մեջ գտնվող Արևելյան Հայաստանում 20-րդ դարասկզբին փակվում էին հայկական դպրոցներն ու բռնագրավվում էին հայկական եկեղեցիներին պատկանող գույքն ու հողերը։ Բացի այդ, հենց 1915 թվականին ցեղասպանության օրհասական օրերին Նիկոլայ II-ի հրամանով ռուսական զորքը հեռացավ Վանից, Երզրումից, Կարսից, թուրք ջարդարների դեմ ինքնապաշտպանության դիմաց հայ բնակցությանը մենակ թողնելով թուրքական կանոնավոր բանակների դեմ, իսկ ռուսական զորքի հեռանալուց հետո էլ սկսվեց հայ բնակցության գաղթը եւ ջարդը, թուրք և քուրդ հրուսակների կողմից։ Այս ամենը պատմական փաստեր են, ու այս համապատկերում առնվազն տարօրինակ է Նիկոլայ II ցարի Կիսանդրու տեղադրումը հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված Գիտաժովի շրջանակներում։ Գիտաժովին մասնակցել են նաև ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Դեմոյանը, պատմության ինստիտուտից գիտաշխատողներ և այլք։ Պատմության ինստիտուտի ավագիտաշխատող Անահիտ Խոսրովան մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ընթացքում պատմում էր, որ
շատ լավ կազմակերպված գիտաժողով էր, ճիշտ այս 100-երորդ տարելիցի հետ կապված բազմաթիվ գիտաժողովների ենք մասնակցել մենք մեր ինստիտուտի գիտաշխատողներով, բայց շատ բարձր մակարդակով կազմակերպված էր, 18 երկրներից հրավիրված էին ցեղասպանության, ցեղասպանագիտության մասնագետներ, ոչ միայն Հայաստանից, Ռուսաստանից, այլ նաև ասեմ, որ ցեղասպանագետների միջազգային ասոցիացիայի նախագահը, փոխնախագահը եւ մի քանի այսպես կարեւոր գիտնականներ։
Որքանով եք պատշաճ համարում ի վերջո ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի շրջանակներում տեղի ունեցող գիտաժողովի ժամանակ նման, ասենք, քայլ բոլորին հայտնի է Նիկոլայ II-ի, դուք որպես պատմաբան ինչ կարող եք այս մասին ասել։
Գիտեք, չեմ ուզում որևէ բացասական բան ասեմ, բայց երևի թե դա կոնֆերանսի միակ այսպես բացասական գիծն էր, որովհետեւ հեչ տեղին չէր եւ պատշաճ չէր այդտեղ Նիկոլայ II-ի արձանը բացելու, որովհետև ես չեմ կարծում, որ դա որևէ կապ ուներ մեզ հետ, մեր հարցի հետ եւ մեր խնդրո առարկա այդ հարցի հետ, որը որ շոշափում էր այդ ժամանակ։ Ես ինքս անձամբ դեմ էի,
բայց
ես տեղյակ չեմ, ես գիտեմ, որ շատ գեղեցիկ Կիսանդրի էր դրած, բացումը տեղի ունեցավ,
որտեղ էր դրվել հենց
եկեղեցու սրահներից մեկում, որտեղ որ ցուցահանդեսներ տեղի ունենում։ Ես ավելին ասեմ, կարծեմ 1 տարի առաջ նույն բանը պատրաստվում էին անել այստեղ Գյումրիում մեր մոտ, եւ նույնպես հայ-ռուսական այդ բազայի տարածքում, եթե չեմ սխալվում, բայց էլի մեր գիտնականների մի շարք ջանքերի շնորհիվ այդպես տեղի չունեցավ, բայց ինչպես տեսակ այնտեղ տեղի ունեցավ,
նույն Կիսանդրում,
չգիտեմ, նույն, բայց Նիկոլայ II-րդ արձանի մասին էր։
Ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատողներից Սուրեն Սարգսյանն էլ մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ չնայած Նիկոլայ II-ի վարած ոչ հայանպաստ քաղաքականության, այնուամենայնիվ ռուսական զսպաշապիկը թուրքական իշխանություններին չէր թողնում ոչնչացնել հայերին։ Հարցիս, թե այդ դեպքում ինչու էր Նիկոլայ II-ը իր երկրի շահերին հարմար պահերի հետ քաշում զորքը, բոլորովին անպաշտպան թողնելով հայ բնակչությանը, ասաց.
Ես չեմ մոռանում, պատմաբան լինելով, չեմ մոռանում նաև Վանի խորհրդավոր նահանջները, որի արդյունքում ըստ էության դատարկվեց ամենահոց հայ բնակ Վան վասպուրական աշխարհը։
Ամբռնում կա, ի վերջո ռուսական զորքը ինչու էր հետ քաշում։ Չէ՞ որ հենց դրանից հետո թուրքներ հարձակվում և տեղեր ունենում ցեղասպանություն։
Ասեմ ձեզ, կան մի քանի տեսակետներ, վարկածներ, որոնցից ես կասեմ այն, որին ես կողմնակից եմ ու կիսում եմ այդ տեսակետը։ Ես երբեք չեմ մոռանում Երջանկայի հիշատակ Մկրտիչ Ներսի, ակադեմիկոս Մկրտիչ Ներսյանի այն խոսքը, որ Ռուսաստանին հարգելով, սիրելով և նրա օգնությունը միշտ ակնկալելով, հայերս երբեք չպետք է մոռանանք, որ Հայաստանը ռուսներին պետք է առանց հայերի։ Ինչու? Որովհետև հայ ժողովուրդը ունի խնդիրներ իր բոլոր հարևաների հետ, ըստ էության պատմական ճակատագրի բերումով, այո, ունենք խնդիրներ, իսկ Ռուսաստանը տարածքը որպես ռազմավարական խոշոր նշանակության, այսպես բարձրավանդակ կարևոր դերակատարություն ուներ, բայց հայերի ունեցած խնդիրները ռուսներին բոլորովին էլ պետք չէր, կայսրությանը պետք չէր։ Դրա համար նրանք ունեին հստակ ձևակերպած, դա դեռևս արտգործնախարար Լոբանովի շուրթերից է հնչել, Հայաստանն առանց հայերի շարունակում էր այդ նույն քաղաքականությունը։
Թե ինչու է հայատյաց կամ գոնե ոչ հայանպաստ քաղաքականություն վարած ռուսական ցարի Կիսանդրին տեղադրվել հայկական եկեղեցու տարածքում, հարցի պատասխանը փորձեցինք ստանալ նաև Գիտաժովի կազմակերպիչներից։ Պարզվեց, հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Դեմոյանը Հայաստանում չէ, իսկ Եզրաս արքեպիսկոպոսի հետ հեռահսակապ ստեղծել այդպես էլ չհաջողվեց։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։ Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն Ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն էր վրացայության համար։ Այս ծրագիրը, հիշեցնենք, հեռարձակում է Թավի Սուրբ Ռադիոկանը։ Հաջողություն և մինչ նոր հանդիպում։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուփը։
Քան მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow.
Don't you think that California dreaming, Good time.